Резервы.
В калгасе идзе проверка. Дык узбуджаны настрой. Гаспадарку строгай меркай правярае там кантроль. Старшыня сябе праверыў, нервы моцныя ў яго. На правалы ёсць рэзервы. Да якія? Ого! Правяральшчыкам не нова варушыць такі калгас, ды на кожнае іх слова старшыні гатоў адказ. Мы ачышчанага зерня не знайшлі ў вас днём з агнём, а яно ў нас у рэзерве. Будзем чысціць, як сажнём. Не аруць чамусьці глебы цэлых 10 трактароў. У рамонт здаваць іх трэба. Тут рэзервы, ой, будь здароў. Не гатовыя камбайны, цалкам спраўных толькі 2. Інжынер наш хлопец дбайны, падрыхтуе да жніва. А хто сядзе за штурвалы, каб на полі іх ганяць? Ёсць вакантных месц нямала. Значыць, будзем запаўняць. План не выканан па мясу. Вы калі яго здасце? Да зімы нямала часу. Яшчэ мяса нарасце. Ураджай мінулым летам значна знізіўся ў вазе. Мы ўжо думалі аб гэтым. Залічаем у рэзерв. А фінансы? Ледзьве дышуць, як заглянеш у баланс. Што? Даўгі? Ха! Дык нам іх спішуць, як рабілі ўжо не раз. Ой, таварышы, не проста вам прарыў ліквідаваць. Калі ёсць рэзервы росту, дык чаго там бедаваць?